Ar ziņām Līga Puriņa. Latvijā šogad jūlijas sākumā kopējie nodokļu parādi bija 1,014 miljārdu eiro apmērā, kas ir par 2,5% vairāk nekā mēnesi iepriekš, liecina valsts ieņēmuma dienesta dati. Visstraujāk turpinājās pieaugt sociālās apdrošināšanas iemaksu parāda apmērs. Parādi valsts pamat budžetām šogad jūlijas sākumā bija vairāk nekā 524 miljonu eiro, kas ir pieaugums par 0,8% salīdzinājumu ar jūnija sākumu. Šodien svinīgā ceremonijā Nacionālo bruņoto spēku mācību virspavēlniecības komandīra Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas rektora amatā stāsies pulkvežs leitnants Oskars Kudlis, nomainot akadēmijas līdzinējo rektoru pulkvedi Valtu Āboliņu, kurš dienestu turpinās NATO štābā Itālijā Milānā. Šodien Spilves lidlaukā notiks Rīgas Tehniskās universitātes tradicionālais lielais izlaidums, vienkopus pulcējot vairāk nekā 1000 RTU šā gada absolventu, kuri ieguvuši bakalaura, maģistra un doktora grādu, ievērojot distancēšanās nosacījumus. Šogad lielais izlaidums notiks vēl nebijušā drive-in, jeb auto formātā, kad absolventi ieradīsies automašīnās, saņems diplomas un baudīs viņiem veltīto koncertu. Pasākumā klātienē piedalīsies valsts prezidents Egils Levits un izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplīnska. Tiek lēsts, ka pasākuma dalībnieki ieradīsies aptuveni 500 automašīnās. Saistībā ar ielas seguma atjaunošanas darbiem no šodienas līdz 21. oktobrim Rīgā ierobežos transporta līdzekļu satiksmu un gājēju kustību Bruņinieku ielā. Ierobežojumi būs posmā no Valmieras līdz Krišjāņa Valdemāra ielai. Šodien Jūrmalas festivāla laikā Dzinteru koncertzālē notiks koncerts Dzimuši Latvijā, kurā būs tikšanās ar izciliem Latvijā dzimušiem mūziķiem, kur ieguvuši plašu starptautisku atzinību, tajā skaitā operas dziedātāju Aleksandru Antoņenko, pianistu Reini Zariņu un vijolnieku Raimondu Ozolu. Tāpat koncertā uzstāsies pianistis Sergejs un Andrejs Osokini. Radios konto ziņas rīta programmā tapušies sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.